እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። كما يتمسيو زيخابركم سماعتي نايلوم السولس سلسة لكاتيت كلتشحن عصر تخلتن عمتا مرتوي عصر تحادة لكاتيت كلتشحن عسران مدب زتانا قروكم قورة قورة مدني دحر زينا نايرترا بريزدان تساياسا فوركي نمن قستاوي ميدياتات أبزهوق على مللس تدرخنا مسكلت إيرتراويان زكاين نايوك على مللس فولي مدب نايو نخلو المسانات صنحو فلماقن زينا حيزر له بترسلتانيو
كبيم زغم كبرات زرزر زينانو لومي سولو ساب جمع نايد غافن تو قومون صلفتات كمزو على تساتف تقليت ام علامات قيان قدام مستر أبي أحمد نمدق غافن نو ارومو فيدراليس كونغرس بارتي نمكوا من كمزغونة تقليت اللو صحي دامت او يغاتلنا قبرك كاربوي
ኣብቲ ጉያ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ መንእሰይ ጉተማ ሃይደር ቅድሚ ሎሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጅማ መሬት እምበር ሰብ የብላን ኢሎም ክብሉ ንዘስምዕዎ መደረ ፅልኢ ንምቁዋም እዩ እቲ መንእሰይ ወፂኡ ዘሎ ኢሉ ኣለዎ።
ጅማ ከተማ ላይ ማህበረሰቡን ክብረ ነክ የሆኑ ስድቦች ተቃጥተው ነበረው። ይህን ስድብ ለመቃወም እና ስድቡ እንደተሳደቡ
አው ከተማ ጅማን ክብሪት ማህበረሰብ ዝትንክፍ ፀርፊ ተቃልሑ ነይሩ ዝተጻረፉ ይቅረታ ካሓቱ ቅድሚ ሎሚ ሓቲትና መልሲ ስለ ዘይረኸብና ንምቅዋም ኢና ወፂና።
ዶክተር ኣብይ ኣብ ስድሮኦምን ኣብ ማሕበረሰቦምን ዝተፀረፍዎ ፀርፊ ስለ ዘሎ ፀርፊ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣየምፅን ዝበለ መንእሰይ ጉተማ ናይ ፕሮፌሰር መራራ ፓርቲ ንህዝቢ ጅማ ብዕሊ ቅረታ ከይሓተተ ንወፍሪ ምርጫ ክመፅእ ምሕሳቡ ግቡእ ዘይምዃኑ ንምግላፅ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
የጅማ ህዝቢ እኮ ህዝባችን ነው። እንዴት ህዝብን እንደዛ ቢያንስ ቢያንስ ሶሻሊስት የነበርኩኝ ሰው
ህዝብ ጅማ ህዝብና እዩ ከመይ ገይረን ህዝብ ጅማ ከብኡ ክብል ክእል እንተ ሓደ ሶሻሊስታዊ ዝነበርኩ ሰብየ ንህዝቢ ጅማ ይኹን ንኻልኦት ህዝብታት ከምኡ ኢለ ዝጻረፍ ሰብ ኣይኮንኩን ኣይተጻረፍኩን ከምኡ ኢለ ዝጻረፍ ሰብ እውን ኣይኮንኩን።
ጅማ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ትውልዲ ከባቢ ከም ምዃኑ ናይ ጅማ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ደው ምባሉ ንምርኣይ ነዚ ሰልፊ ከም ዘዳለውዎ መናእሰይ ከተማ ጉተማ ገሊጽ ኣሎ። ኣብቲ ሰልፊ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ መናእሰይ ምስታፍ ምስታፎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም መናእሰይ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ኦሮሞን ዘጎራብቶ ክልል ዓፋርን ዝፍጠሩ ግጭታትን ይፈስስ ዘሎ ደምን ከም ዘሻቀሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓፋር ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንቪኦኤ ብዝሃቦ መግለፂ ደም ዘፋስሱ ግጭታት ንኸይድገሙ መንግስቲ ንልዕልና ሕጊ ክሰርሓሉ ፀዊዑ። ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ጸገም ንምድቃስ ፃዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብ ሓቢሩ እንተኾነ እቶም ጸገማት ይፍፀሙ ዘለዉ ብድብያ ስለ ዝኾነን እቲ ሕብረተሰብ ንግብርኛታት ተሓሊፉ ናይ ምሃባህሊ ስለ ዘየማዕበለን መንግስታዊ ሰበስልጣን ክንዲ ትፅቢት ዝግበረሎም ስለ ዘይነጠፉ ኣብ ምፍታሕ እቲ ጸገም ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዘሕደረ ገሊፆም ይብል እቲ ዜና። መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽርን ሰለስተ ኣካልኦት ሰበስልጣን ነበርን ናብ ኢድ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ንክወሃቡ ተሰማሚዑ። ባሽር ብገበን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ገበንን ብጅምላዊ ህልቂትን በቲ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ መራሒ ነበር እዮም። ኣባል ቤት ምክሪ ሉኣላዊነት ሱዳን መሓመድ ኣልታይሻ
ኢተፈቅና ዓላ ሙሱል الذين صدرت بحقهم
كاب اي سي سي كسي زقربو زخونه سب كلا اخر تسامعنا لنا نكلا اخي قريتا تسامعنا لنا قسلي بفتحي انت زي تفويسو اي دحننيو فتحي اي نقسنيو اب دارفور اب لعل النصهاد كبن كويناتن سباونتن مفصامو زخحد وغن ون يلن
بمسارات كسي عقاب حقي ات بيت فردي سراويت دقفت باشر ቅድሚ 17 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ሙሉእ ዘርኢ ንኸጥፍኡ ፈቲኖም እዮም ይብል እዚ ዳዕረዋይ ዜና ይቃላሕ ዘሎ ወከልቲ መንግስቲ ሱዳንን ጉጅለ ዕጥቋት ዳርፉርን ابجوبه دوب السودان دري زكادو اخيبايو وكالئتم دبايتوا قاتي احمد توغود سنسرعات مركبتهم طرطرات منغو كلتيوم تواقات وغيرات مول وعل سلام كساب زغتم كم زي تكبر افليت الله اوشت سومنات كم زفت سمون تسويتو مخانوي تاكس قالو تخصصتي منستر قدات وشت اهجر سودان زنبر احمد محمد هارون ازازي جانجويت ملشا زنبر علي محمد علي كشيب يرقبوهم ميتشح حزب كونغو كينشاسا ابزن زحلفا خلت اورح بسنكي ان حمق يمصزلو كونتا صاتتا كمز تفناقلو حبرات هاغرات غليصو بمسرت كالسدودات حبرات هاغرات ذهبو حبريتا ابتقدوب مس اوغاندا بسنك استفصم تقاطعو تقاط اشحا سلاموبيان سبات يحسو كمزلو تفليتلو وهبقال يو ان اس سي ار اندري مهاتش اتوم تفناقلتي حصص غزي حاجز ادليو ومالليبل.
Tensions in the region have been rising since the launch of the government-led military operation in December against the
Sarawit Mangisti zahalafa hidar ablali Sarawit Democracy Gumbar Afrika bzijmir ndhar wutrat abtizoba nehirullo ab hidar intahsasin ztefanaqalu salamawyan sabat hawisu birketsbolu hizbi ilama matqati dabay tawagati koinom yam abzi uwanzi abtahti firhino brukam zallahu ni UNHCR galisamyam
ابو غانداز مسرتو اسلاما وجل دبايت واغاتي ابتو زوبا صلوا نكحدرو كاب مونغو ينقساقسو زلو بركز زبول وجلتات تحدايو ابزن زحلفا 3 اوار حاستات 2537 كم زموتون ات زينا حبر اكونغو كينشاسا استات 5 مليون تفنقلتلو اشحات قولو تاغرون مصل لي زيبلومن ناب تمرتي زيوفرون يوم بزحي بفيروس كورونا زموتو سبات كابشح لعل الشحب زايد الوان ات فيروس ابزنا قسلا كفل هاجر تشاينا هوباي كلتا العلو سب سلطان تعنا كاب سلطان امتا اليوم من قستاو بينج زينا تشاينا بمسارة زرقو حبريتا كوميشنر تعنا تهاجرن دايركتر تكومشنين كاب سلطان موريدا مالو ازم مراد كاب سلطان يسم معزولو مئتن سلستن سبات كم زموتون مليونات دم ابسن كت فيروس ابيتم تعاصيوم ابزو علولون زحادرولون وان حزرات مقبي اقواني فنا إيلوم أبزمارولون غزيئيو زاقيد 43 شح چايناويان بفيروس كورونا تلكيموم كمزلو ما غلاي منغستي چاينا غليصولو كابسدتن صوتاوي مقساسن النهارم أو عباي بريطانيا عقوازة حتى دك آنستيو أبدخنت نغنبرا خمز قددا تكال تحلقي حتى تعقبا غليصو محبر سدتن ياتا دك آنستيو خمز قلصو سلست إيد حتى تعقبا حتو أن كمزن تساقن أبدخنت تنبرا اللواني بل وكالي تتو محبر برسكلا دوديا دغاتا دك آنستيو كاب دك تبعاتيو فليز زباله أقبا بيان تساقيز اللواتي بل.
For example, the prevalence of sexual violence, being caught in abusive relationships, the struggles that women
na abnet walat nessa kunet tsotawi amats zaqablalo rkebat warhaw tsgya khmatsan kollo zedlien metsararein mekelakhalin mitqasikal kunet asedetenya tadekan stiyo begubbu nay mirda tsagem ugun allo ila kristina stebalet kameronawit bogena zaqrabat tuhku hto uqba melses la zerkhaba samfalal koina allo khutbul
في باتشو ديغري افان ام بي اي اي كان دو انيثين ويت
كتماي ديغري علني ماستر سوون علني جن كسر حلو قالكون سلازي صقتي يوز سمعني غيزي كم زباخن زولو ايو خوين سمعني كسر حي قالكون نافقال بوتاون كنقساقساي قالكون ناي بحق يازو زچن نابرا ايزل خطبل ماحبر سدتنيا تا دقانستيو اب اربعه كتمات انجلندن كلت كتمات ويلز نيوت مصنعات الصاليتو اب موداتا اب سميناوي مبرق امريكا تركب كفله غزات نيو هامشير لومسولوس مباتاو مرجا بريزيدنت او حصيا ديموكراسيا بارتي تتا اناغرلا مرصتا كفله غزات ناي لومني نوغو قورين زنابن تصاويروم يدمصكم زلوون زمصنا زينا حبر اتلومسولوس زسالت زلو مرصا نتزحلف سولوس اب ايوا تصاليتو كلت حصيا دارغا معرو سيستم اقللو مسرح سعيبو يكاد زلو شعو تكنيكاوي ويكع كمبيوتراوي صقم كم زقوانه في ذكر كنتيبا انديانا بيتر بوتيجيج ناتوم ديموكراتيه بهالاي جن سوشاليستاوي سيناتور بيرني ساندرز بصبي بلچا كم زمرحوم يذكر
نا
ተመስግን በትረን ዜና ዝረደ ድምጽ አሜሪካዊ በቀጥታ ናብ ፍሊ መደብ ካልፈኩም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘሐለፈ ሰንበት ምስ መንግስታዊ ሚዲያ አብዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ምውሳኽ ሓድሽ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዛዕባ ምጅማር ምህናፅ ኣባይቲ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ጎደናታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ምህናፅን ተዛሪቡ ነይሮም ከምኡውን ብዛዕባ ምሕያል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ፀቒጦም ዝተዛረብሉ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከሳግረኩም
ሕራ ይቐኒለይ ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊት ካብ ሲያትል ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ትነጥፍ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክትውስኽዎ ትደልዩ ድሕሪ ባይታኹም እንተለኩም ቁርብ ዕድል ክበኩም መጀመርታ ሓረጉ
ኣክሊልካና ዘለካ ይቐኒልና ተወለ
ስለዚ ኣብዚ ብክልተ ዙር ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ይዓድመኩም ዘለኹት ከም ኤርትራውያን ኣብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ዝያዳ ስለ ዘገድስ እውን እቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ፅቅጥ ክነብል ስለዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምስ ሰራዊት ኣጠቃሊልካ ተዛሪቡሎ ብኡ ክንጅምር ሞ ድሕሪኡ ናብ ንኣባይቲ ህንፃ ኣባይቲ ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ክንዛረብ ከምኡ እውን ቁርብ ብዛዕባ ፅርግያታት ንንግዲ ተባሂሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ብምህናፅ እውን ተዛሪቡሎ ሞ እታ ቀዳመይቲ ክንሰምዕ ሞ ኣብ ኣርእቶ ክትብላ
መወዳእታ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዘሎ ይሃሉ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ይኹን ኣብ ትካላት ናይ ህንፃ ይኹን ኣብ ናይ ህንገፍ ኣካላት ዘሎ ይኹን ኣብ ማሕበራት ዳለዎን ደሞዙ በዚአን መሳልል እዚአን ተሰሪዐን ክትግበራ ስለ ዘለዎን ብኣተን ክወስድ ፀንሐ ፅቡቅ 220 ከምኡ ገይሩ ቅፅል ካብ 221 ንኒኤው ግን ዘይተወደአ ደሞዝ ኣሎ ክበሃል የብሉ ትሕቲቲ ክወስድዎ ዝግባእ ክወስዱ ትፀንሑ እቲ ኮምፐንሴሽን ተካሕሶኦም ብመሰረት ናይ 2 ዓመት መደባት ይወስዱ ይወዳ
ሕራይ መጀመርታ ናይ ኣቶ ኣሉላ ዶ ዕድል ክብ
ሓረ ነዚ ዝምልከት ዝበሎ እቲ ሞር ዝርዝር ከማ እንተዳ ርኢካዮ እቲ ሞር ዕሙቕ ኢሉ ዝገበሮ ትንታነ ኣሎ እቲ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ናብራ ድማ ምስቲ ናይ እሱ ዝበሎ ከማነት ቃል ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ኢንዴክስ ምስኡ ድማ ኣናፃፂርካ ክትሪኦ ከም ዘለካ ብዙሕ ነገራት ረቋሒታት ከም ዘለዎ እሱ ኩሉ ኣናፃፂርካ እዩ ክተራእዩ ግን ኣነ ሓደ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ እንታይ እዩ ምስቲ ኩሉ እዚ ዝሓለፈ ዝሓለፍናዮ ማዕቀብ ዲኻ ክብል ናይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ናይ ቁጠባዊ ክስታ እዚ ማዕቀብ ወላ ናይ ሚሊተሪ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎት እዚ ኩሉ ሽግር ባዕሉ ምሕላፍና ናይ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀማምራ ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ታሓተወት ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ክዛረቦ ፅንሕ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ናይ ዋጋ ናይ ፀማ ዋጋ ናይ ማይ እዚ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ ነገር ኣለ ማይቲ ብ47 ሳንቲም ብ50 ዕፅፊ ብ100 ዕፅፊ ኣብ ኣስመራ ሸጦ መንግስቲ ግን ብ47 ሳንቲም ድዩ ንሓንቲ ሽስቶ ማይ ግን ከምኡ ኣይረክብን ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ዝተገበረ እዩ ዝብል ኣብ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነስ ብከመይ ኣብቲ ኮንሳምፕሽን ይኣኽሎ ዶ ነ
ሕራ ክንምለሶ ድሓናተመለስ ናሓይሽ ኣሉላ ወትረዲኡኒ ትብሎ ዘለካ ካብ ማይ ነፍሒ ብዝተወሰነ ሰናቲም ኢና ንሕና ንህዝቢ ንዕድሎ ግን ሰባት ዓዲጎም ግን ብ100 ዕፅፊ ይሸጥዎ ኢሉ እቲ ኣገባብ ከመይ ክኾውን ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ተራኸ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ እውን ካሊእ ከዛርቡ ይኽእል እዩ ድሓን ብትራ ናተማለስና ናብ ሓረጉ ቀለታ ክሓልፍ
ደጊኒኣንሀለይ ኣተተወለ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ካብ ነዊሕ እዋን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ይሕዘነኒ ፕረሲደንት ዝኣክል ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኡ ክንድኡ ሰዓታት ክዛረብ እንታይ ዝበለ ግዜ ኣለዎ እዩ እሞ ምስ መዓትካ ልክበቲ ስራሓት ብጣዕሚ የሕዝነካ ንዑ ዝምልከል ካልእ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር እዚ ወይ ካልእ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ በዓል ስልጣን ክህቦ ዝግባእ መግለፂ ፕረሲደንት ክህቦ ኣይግባእኒ ነይሩ ካብ መፀ ከዓ ምስ ቁጠባ ተኣሳሲረ እዩ ገሊፅዎ ምስ ኢንፍሌሽን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣብቲ ደሞዝ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ዘይኮነ ከምቲ ዝበሎ ልክዕ ተዛሪቡ ቁጠባ እዩ ትሽግር ኣብቲ ቁጠባ ከዓ መጀመርያ ናብራ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዝኸብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ግን ተወሳኺ ሽግር ዝገብሮ ፍሉእ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ዘየለይ ሎሚ ዝተገብረ ፅባሕ ዘይቅፅል እዳጋ በመንታይ ሕጊ እዩ ውሳን ስለዘይፍለጥ እቲ ኩሉ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ውሕዱ ናይ ማይ ዛረብ ነይሩ ናይ ፀባብ ዛረብ ነይሩ ናይ ተላባይቲ ካልእ ኣብኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክብሩ ናይ ዋጋታት ስለዚ ታ 68 ተገይራ ዘላ ክንደይ ተግዝእ ኢሉ ኣብነታት ተቂትና ነይሩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ እዩ ርእየና ፕረዚደንት ኢትዮ ፀላእቲ ይፈጥር ፈቲኑ ማለት እቲ ንሕና ዝሃብናኩም ሰልዲ ዘይኣክለኩም ዘሎ ማይ ብከምዚ ገዚኦም ብከምዚ ሸጥልኩም ስለ ዘለዉ ፀባ ብከምዚ ገዚኦም ብከምዚ ሸጥልኩም ዘለዉ ኢሉ ካልኦት ተሓተቲ ሰባት ይክፈጥር ፈቲኑ ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ እንታይ ገይሩ እዚኦም እዮም ዝብድልና ዘለዉ ከምዚ ገይሮም ዕፅፈታት እናነገዱ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሽግር ንወይና ኣይኮነን ነጋዳይ ኩሉ ግዜ እንተረኪቡ ዋላ ሽሕ ዕፅፉ ክነግድ ይዝፍትን ነዚ ትፉፉ ዘሎ መድሃኒት ካልእ ፖሊሲታት ብምትዕርራይ ኣብ ክንዲ ትቁፀባ ብዝተወሰነ ሞ ከዓ ሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ጌርካ ክትፈትፎ ትፍትን ካልእ መገዲ ናይ መፍትሒታት ተፋሰና ድየሉ ትቁፀባ ከምቲ ባዕሉ ዝበሉ ኣብ ታሕቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ክንፈትሒካ ትገብር ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ቁፀባዊ ሽግር ኣብ መፍታሕ ይሳተፍ የለን ስለዚ እቲ ደሞ ዝምውሳኽ ዘይምውሳኽ ከምታ ዝበላ መሳመባታዊት ቁፀባ ናይ ስድራ ቤታት ዝተኣሳሰለ ነዛ ቁፀባ ናይ ስድራ ቤታት ከዓ ዓንያ እናይ ግዳም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ከዓ ዝያዳ እኒዋ ኣፍራይ ሓይሊ ብምሉእ ጠፊ እዩ ብኤርትራ ሃብታም ይኹን ንእሽተይ ስለዚ እሳ ያ ክብል ዘለኣለች ስለዚ ፕረዚደንት ያታዛ ናይ ተንሰልዲ ምውሳኽ ዘይምውሳ ምናልባሽ ኮኑ ለውጡ ከምፅ ኣሎ ክነት ሰራሕተኛ ፀንሐ መሰረታዊ ሕተግን እሱ ይኮነ ከምስዝብሉ ኣብትቁጠባ እዩ
ቁፀባካት መንግስቲ ዝፈጥሮ ሽግር እዩ ዓብዲ ካብቲ ናይ ግዳም ሓይታ ንፈጥሮ ራይ ተመላሊስና ክነብሎ ስለ ንክእል ግለመገዲ ኣሉላ
ክሳብ ሕጂ ሓደ ኣብ ግምት ከነእቶ ዘለና ምናልባት ዘይተዛረበሉ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ባጤራና ተቐይሩ ባጤራ ኣብቲ ቅድሚ ምቅያሩ ግን ኣብቲ ክሪስማስ ከባቢ 2015 ማለት እዩ 4 ዓመት ይገብር ኣብኡ 100 ናቕፋን 50 ናቕፋን ተሰኣነሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ተበዲሁ ተቀይሩ እንደገና ድማ ካልእ ኣብ ግምት ካኣቱ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ነቐፍቲ ክነቕፉ ፅቡቅ እንድዩ ኣማራፂ ናቶም ኣማራፂ ድማ ተዘምቱ ፅቡቅ እምበር መንግስቲ ኤሪትራ ብጣዕሚ ንፁር ዝኮነ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኣለዎ ሃገራዊ ቻርተር ምንባብ ጥራይ ይሰጥምካ ናይ ህግደፍ ሃገራዊ ቻርተር እዩ 26 ዓመት ገይሩ ብንፁር ተቐሚጡ ኣሎ በብሓደ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከት ኩሉ ተፃሒፉ ኣሎ ኣብኡ ነዚ ኣንቢብካ ነዚ ነቒፍካ ክትነቕፎን ኣለካ ከምዚ ምንቃፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣማራፂ ነቲ ህዝቢ ትህቦ
ናብታ ገዛ ክንከይድ ሞ ዳሕሊ ሓረጉ ብኡ ጌርኪ ክትንክፍዮ ትኽእል እየ ክትሓስብዮ ዘለኺ ግን ሕጂ ናብታ ካልአይቲ ኣርእስቲ
እዚኣ ግን ኣወዳእ ድሞ ፈርከስ ክትቃወም ትፅቡቅ እንድዮ ሙያ እዩ ብጣዕሚ ክቡር ዝኮነ ሙያ እዩ ብቁዋ ንዕና ኢና ከምዚ ሓደሓደ ሰባት ተቋሚ ኢሎም ከምዚ ከም ፀርፊ ዝዛረብዎ እምበረ ኮኑ ተቋሚ ተዝኮኑ ነይሮም ኣብቲ ገፅ 3 ናይ ሃገራዊ ቻርተር ተንቢብካዮ እዚ ዶግማቲስ ኣይኮነ ንብል እዩ ክቅየር ይኽእል እዩ ምስ ሓድሽ ሓሳብ ንሓድሽ ሓሳብ ክፉት እዩ ሓድሽ ሓሳብ ግን ከቕርቡ ንዑ ዝዋዳደር ከቕርቡ ርኢና ይፈልግ መንግስቲ ሲ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ የብሉን ብዝብል ነገር ቻሌንጅ ክግበር ኣሎ ዘይከውን ዓይነት
ሕራይ ሕጂ ንዑ ክተርክብሉ እንዲኹም ናብቲ ኣርስ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ዘይኮነ ኣብተን ዝብለን ዘሎ ዳሕራይ ዕብረ መገድና ንዑ ምስኡ ዝተሓሓዝ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዚ ኣይንወዳእ እዮም ሓንሳብ ክብል ዘለየ ናብታ ቀለይትን ከይድ ገዛ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንስማዓ እሞ ከም ናተይ ገምጋም ሓረጉ ወላ ኣሉላ ምናልባት ንዓዲ እውን ክመላለስ ከለኹ ዝዓበየ ህዝቢ ዝሓቶ ከም ሓደ ፀገም ከም ሓደ ቡድሆ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሕፅረት ገዛውቲ እዩ ወይ ፍቓድ ምህናፅ ገዛ እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ምልክት ፈታሕዶ ኮይኑ ይረኣየኩም ኣረቡ
የቀኒለይ ኣተሰሉ ኣነ ኣብዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር እዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር ኩሉ ቀለመጠያት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተዳ ሰሚዕኩሞ ምናልባት ቅድሚ 10 ዓመት ዝበላ ዛዕባ ኣባይትን ሽጊ ዝበላን ለውጢ ይብላ ንሓንቲ ለውጢ ይብላ ስለዚ እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ ሓደ ፀገም ከም ዘጋጠመ ከምዝፈሸለ ኢሉ ዛረብ ደሎ ስለምንታይ ፈሽሉ ግን ኣይነግረናን ለዚቶም ስለምንታይ ፈሽሉ ንሕዘይነጊርካ ክትምትን ጥራይካ ትኽእል ማለት እዩ ንዓ ሕጂ ናተይ ግምት ኤርትራዊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገዛ ሃልይዎ ከምታሱ ዝበላ ናተይ ትለን ትርጉም እያ ክነግረካ እንተልዎ ባርካ ብጠወጠባ ይተሳተፍ ኢሉ ዋንነት ኢሉ ስምዖ ኣብቲ ሃገር ቀጥታዊ ንጡፍ ተሳትፎ ኢልህልዎ ኢልና ኣሎ ብቲቀዘመፀይቁ ምስ ገለሰ ኣሳሲሩ ገዛ ክህልዎ ከሎሰ ምስቲ ሃገር ፅቡቅ ምትእስሳር እዩ ዝህልዎ ከም ሕጂ ንሪኦም ኣሕዋትና ኣብ ዝደገደ ኣለዉ እቶም ገዛ ዘለዎም እዮም ንዓዲ ዝመላለሱ እዚ ኣይድለኒ ፖለቲካሊ እዩ ዘይድለ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ነዚ ውሕድ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ገዛ ምስራሕ ፈፂሙ እንተብውልቂ እንተ ብመንግስቲ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዘይተገበረሉ ምክንያታት ክድርድር ብዓቕሚ እውን ኣብ ናይ ህንፃ ስራሕ ነዊሕ ዕድመ ስለ ዘሕለፍኩ ኣነ ኣብቲ ግዜ ገሊ ፈልጦ እየ ናይ ህንፃ ስራሕ ከቢድ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ግን ኣብቲ በረኻ ከማና ይከበዶን እስረ ሕጂ ኣብ ከተማኣት ኣይተደልየን ድልየት የለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ መሬት ሒዙ ኣብኡ ክቕመጥ ከም ሓደ ስግኣት እዩ ዝሕስብ እዚኣ እታ ፖሊሲ ምክንያታት ናፈጠርካ ዓመት ሕጂ 2018 20 ኣባሃል ነይሩ ሕጂ 21 ናተገይርዋሉ 21 ዘማን ቶም ብድቦታት ተነለልዮም ኢና ክንፈትሖም ኢድብል ዘሎበት ጭቡጥ መደብ ሰማን የለን ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ርኣዩ ወሎ ኣብዚ ወፃኢካ ጥቕመት ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከተማ ድቕመጥ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮብሌም ናይ መንበሪ ዘለዎ ብዙሕ ፖፕሌሽን ሃልና ዓቕልና ዝፀበበና ኣይኮና ሓንቲ ካምፓኒ ክትፈትሖ ትኽእል ሽግር መንግስቲ ንክንብዛዕ ዓመት ተሸጊረ እሞ ከምዚ ሓደ ፅቡቅ ምስጢር ዘሎ ገዛ ንምስራሕ ጌታ ከምዚ ናይ ኒክሌር ገለ ጌታ ከትቀርቦ ምፍጣን ኣነስ መስለኒ ዋላ ባዕሉ ንዘይኣምነሉ ዛረብ ስለ ዘሎ ሱቅ ምባሉን ክብረት እየ ድብ
ሕራይ ንኣቶ ኣሉላ ምናልባት ከመይ ካ ትቕበሎ እዚ ሕጂ ሓዱሽ ፕሮጀክት ዝግለፅ ዘሎ ምስራሕ ኣባይቲ ወላ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ወላ ተለቂሕና እውን ነስርሕ ወዲእና ኣለና ሓሲብና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መስለኒ
እወ ሓቂ ዘረባ እዚኣ በዚኣ ትምልከት ሰማዕኹዋ በዚኣ ዚ ክሊፕ ዘኸብካኒ ጥራይ ብጣዕሚ ዕሚቕ ክዛረበሉ ይከለኒ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣባይቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ፓሽነትሊ ዝፀልፈሉ ዝግደሰሉ ጉዳይ ነይሩ ንገዛ ርእሰይ ብዛዕባ ገዛ ጉዳይ ብጣዕሚ ተኣፋፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ህዝባዊ ኣኼባታት ክዝረበሉ ዝሰምዓሉ ነገር እዩ ኣናተዮም ብዝፈልጦ ፀሓፍኮ ብዙሓት ኣሎ ምናልባት ርኢካዮም ትኾን ትኽእል ኢኻ ግን ቅድም ቀዳድም ብዘካ ኣብ ዝሓለፈ 10-20 ዓመት ኤርትራ ዝሕለፈቶ ኩነታት ብዛዕባ ሃገር ህላው ሃገር እዚ ብዙሕ ግዜ ነቶም ደገፍቲ ንዝኾኑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣብሃገራውያን ንዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ እቶም ተፃባእቲ ክብሎም ዝኽእል ኣነ ተቃዋሚቲ ዝኾኑ ፅቡቅ ነይሮም ተርከስ ብጣዕሚ ክቡር ነገር ስለዝኾነ ግን እቶም ተፃባእቲ ብዙሕ ግዜ እቶም ገዛ ስለ ዘለኩም ገዛኹም ንክትረኽቡ ኢልኩም ኢኹም ትድግፍዎ ገለ ብሉ እዚ ድማ ገዛ እዚ ኩሉ ወይሩ ኮይኑ ሕጂ ድማ ወላ ናይ ገዛ ሂቡ ይፈልጥ ወላ ሃገራዊ ኩናኣነ ሕጂ ገዛ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ እየ ኩሉ ግዜ ድማ ሃገራዊ ይኸውን ግን ኣነ ንብረት ዝበሃል ገዛ ዝበሃል ይብለዩ ወላ ጉቡኦይ ወዲአ ኣይወዳእኹን ወላ ጉቡኦይ ወዲኦም ዝገበሩ ዘይብሎም ኣሎ መዓት ሰባት ዝፈልጡ ማለ ሕጂ ሓለፋ ዝውሃብ ነገር የለና ብሩ ንዕና ቀዳምነት ኣለና እኒኻ ከለካ ድብላዕ ድፍቲ ዘይብልካ ገላታ ክትደሊ ፈተናድያ ይትእል ኢና ቅድም ቀዳምነትካ ክትገብር ንና ድማ ኣብ ቀዳምነት ኢና ነርና ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ነገር ኣትና ኣለና እዚስ ብፖዘቲቭ ተወሲድናዮ ስመቕፎ ፅቡቅ እዩ
ሬስፖንስብል ብዝኾነ መንገዲኣማራጉዳታት ኣይኮነን ነገርና
ሕጂ ሓረቡ ዓብ ከለኸይ
ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዋላ እዚ ሽጂ ከማ ኣብ ኣባይቲ ፈሽልና እዩ ዝብል ዘሎ ነፍሰከፍ ቀለበጥዮ ብዛዕባ ኣባይቲ ዝገበረልደሚል ናንተርኢና ነፍሰከፍ ዓመት ብዘለና ብድሆታት ኢሉ ዝሰግሮ ኣሎ ግን ኣይተዓወትናን ፈሽልና ኢና እዩ ድብለና ዘሎ
ኣብ ከለ ሓደጎ ትመልእሉ ማባት ኣሉላ ካልዕሎ ፀናሐ ንዕኡ ናብ ግምታት ክትቅፅሊ ትኽእል እቲ ሃገር ዘበረቶ ኩነታት ዝብል ተደጋጊሙ ላዓሊ ሕጂ እውን ትንክፋ ብልክ ኣለኺ ስለዚ እቲ ሃገር ዘበረቶ ኩነታት ተባሂሉ ዝግለፅ ንዕኡ ኣብ ግምታት ኢኺ እንታይ ክትብሉ ትኽእል ኤርትራ ብልክ
እዚኣ ኩሉ ግዜ እዚኣ ትደጋግም ኤርትራ ፍልይቲ ኣብ ሓደ ንበይ ናብ ሓደ ፕላኔት ኣይኮነትን ትነብር ዘላ ከም ህዝባ ከም ኩሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ኣለዋ ብድሆታት ኣለዋ ነቲ ብድሆታት ዘጋጠመ ዝተገብረ መፍትሒ ትገዛ ናይቲ መንግስቲ ንብል ዘለና ኣባይቲ ሽግር ኣጋጢሞ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን በይኑ ሓላፍነቱ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣሕ እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ስልጣሕ ንከይሳተፍ ግን መንግስቲ ኤርትራ ከልክልዎ ኣብ ርእሲቲ ኩሉ ኣለዋ ዝበሃል ጉድሆታ ገሊኡ ምኹነ እዩ ገሊኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክፈጥሮ ዝደሊ ጉድሆታ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ናይ ፀገማቱ ንክሳተፍ ከልኪልዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣባይቲ ልክዕ ከም እዩ።
ንኣጋይሽናን ተወልደን ነመስግን። ኣብ ዘረባና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝሃብዎ መግለፂ ብዝምልከት ምስ ክልተ ተንተንቲ ምሁራት ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ ፅባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክነቕርበልኩም ኢና ተጸበዩና። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ንርእቶታትኩም ዝሃውን ግዜ የብልናን። ብሙዚቃ የ ክሰናበተኩም ኣብርሃም ዮሴፍ መንከማኺ እናበለ ብዘዚማ በርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ብመደብ ህዝቢ ምስቢ ሰምራሃብ ብሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ምምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
عين ماي حاغو سياتي ياتي
من كنت خوني من كنت خوني
اتكسن قدس فاياتي واي
من كنت خوني من كنت خوني
ادقوم لغاري ياتي ياتي
من كنت خوني من كنت خوني
ادريت بالو ياتي واي
حلمي تخوني حلمي تخوني
think up kone za nafsi bghla tahzaha krakh bakia wazbri khamwaza hizan fakhri abi kaysnak hant ma'altla zalbay zalbak
hant ma'altla hant ma'altla
qutu lbayt safla ibna anla lbaytuha لبيتوا على حنتي فكر جوران يبلان الهول لبيتوا لبيتوا على حنتي لبن قنان أنا استهوي ولا جرقي عدرين تبل خوانزا تقرح منك إمدان تكون أنا استهوي ولا جرقي عدرين تبل خوانزا تقرح منك إمدان تكون ويسبت مبرق وعيد حادير مساخن ديس ماما لومي بقى لومي
كبرتي
عطين دقوم تي تأزاوي
كبرتي
بزل غوغلي على ما يفتري إيرانيكي عالغو إيرانيكي
إيرانيكي
حلم
إيرانيكي
إيرانيكي عالغو إيرانيكي
يدي
ياكي حلم يدي ياكي اذا لك الغود ديني مغسل وقت كنمي هذا يوم نفقري سنك هوا كرهوا معي حد قلب.
The following program comes to you as part of the